Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo azoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo landela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda.
Tumusufa koya pepona azana pota na likolo pota wana eumeli ezako sila te etebengi ulcère azana ulcère mais souvent ezana niveau ya likolo kango nde bokotala baexame nde boyoko découvrir après ke sucre na ye eza ya komata alors wana eza parmi basigne mingimingi oyo moto akoya na yango alors basigne mosusu oyo tokoya komona après ekozala peut-être parmi bacomplication mais ça va monter aya donc monter monsieur le bonhomme on a un hôpital aya en fait avant un coma à perdre conscience tant on est beaucoup mieux que le caboyeba pourquoi perdre conscience l'italina tension l'italie sucre mais beaucoup découvrir que sucre aya il a l'économie tant beaucoup tard la masuba mais beaucoup comme on a kazana acidité ma corps c'est tonique et zali on dit on est comme ma complication mais par moment il y a mon des alarmes la bilimbo ya liboso ou malade ya koyana na hôpital mais tant que vous savez examen de vous découvrir que en fait il y a des diabètes mais et bandit au de ça y est voilà comment tu pour la signe à liboso ou comme un moto n'attaque mon hôpital les autres signes il y a plus par rapport à ma complication de les années.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na ye lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela na malamu te akozala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mai mingi docteur lobeli yango te oyoka posa mai mingi
na lobeli yango te parce que moto ayaka mingi na hôpital te po azoka posa mai mingi yango natia yango na ndokola signe te moto akoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant place motambo ezali abengaka yango piège souvent soki aza koexpliquer na bato ya bomalade na ngai dans un premier temps moto na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mai mingi c'est comme ça moto ayaka te na plainte ya posa mai moto akoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala mpo namelaki mai yango nde nasubi nzokande ezali aza parce que sukale eza koleka na masuba nde sali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mai nzokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye amela su mai mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent monganga nde akotuna est-ce que oza komela mai mingi na oni oui docteur naza pe komela mai mingi mais ozala te premier signe oyo maladi akoya nango lokola plainte mais tokodécouvrir nde ntango tozali koexamine ye yango moi natia yango te atine ya liboso.
Matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi, soko atie mwa biloko akolia mingi 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 mingi, eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kati ya bilembo, ngai natiaka yango na elembo ya liboso te, po moto ayaka te ko se plaindre azolia mingi. Mais moto akoya na plainte nazokonda. Nde ntango okotuna ye, est-ce que ozosala régime? Okay. Est-ce que vous liez bien? D'accord, bah ah mon gars, tout le monde n'y connaît pas, tout le monde, mais nous perdons des kilos.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika ezala kibongo.